Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios. Olemegi sagedusel 99,3 megahertsi. Ja mille kuradi pärast ma nüüd nii aktiivselt alustasin, võiks ilusti viisakalt nii öelda eakohaselt, et me nüüd siis olemegi siin see 99,3 megahertsi ja aga tont temaga. Iga üks räägib nii nagu parasegu võimu keres on, sest ega küll kui kere tõmbab, küll see mõistus järele tuleb või... Või vastupidi, no ma ei tea, mõistus just keret eriti ei tõmba, aga eks selleski ole kasu, et kunagi sai väga palju sõidetud jalgrattaga ja igasugu muud tervislikku ja ebatervislikku pulli tehtud. Ilm. No ilm on niisugune, et kui ma tööle tulin, siis ikka sadas ja ei sadan. No ei olnud see õige sadu ja... Ei ole see praegu, kui aknast välja vaadata ka midagi niisugust. Õhk on niiske peaaegu sajab, aga nagu ei saja ka siuke pooles vinnas kõik. Ja uudised muidugi, oh alla, kui nii võib öelda või ei või nii öelda, aga looduse tahe on suurem kui meie tahe. No, eakene küll. Uudiseid mõjutab see. Vastavalt, kui on PR-kampaania, siis on PR-kampaania, pole midagi parata, kuulutatakse igasuguseid õudusi ja natuke väiksemaid õudusi, sest kui hirmutatakse, tuleb ju reageerida, eks ole? Ja adekvaatne reageerimine on see, et hakatakse kohuse tundlikult kartma. Samas, nagu ma lugesin, inimene, keda tahetakse panna kangesti meie riiki tõmbama sinna poole. Jumal tänatud, et ei näinud, kuhu ma käega näitasin. Kuulutab, et no tema kutsub kõiki erakondi koos tööle võimaliku majandussurutisega tuleme toime ainult koos tegutsedes. Võimaliku majandussurutisega, aga kui see surutis on võimatu, siis te ei tule kambaga ka toime ja siis te hakkate virisema, öid ei hakka virisema. Te panete rahvale peale uusi koormisi, et teie tuleksite selle surutisega, surutis võiks olla tõepoolest rahvustoit, toime. Sööge oma surutist ise, laske inimestel elada. Martin Helme muidugi kuulutab koronaviiruse puhangu taustal, et majanduskriis on käes. Juhei, hõissa keskpõrandale kokku ja Martin Kadai lisab. See on huvitavalt käituv viirus. Näe, mis teeb. Võtab majanduskriisi teeb ja elavdab meditsiinikaubandust ja... Ja loomulikult loen ma ka, et koronaviirus võib panna põntsu kasvuhoone gaaside vähendamisele lennunduses. Aga miks mitte laevanduses? Ja siukes jahuud, paarikuise koduõppega saame hakkama. Haiglad panevad koronahaigetele valmis ravivoodeid. Koronaepideemia pole vältimatu. Ja 40 000 eurose... Tunni hinnaga Venema popim pornostaar elab Tallinnas. Sellega on meie surutis muudetud. Mis võiks olla surutise vastand? Ei kujutagi praegu, et see sõna peaks olema ka kõike hõlmav, aga just vastupidises suunas. Aga no pulli saab mujalgi. Kiri tuli eile, vist juba eile või oli see täna, kes neid päeviga teab. Kogu aeg on niisugune tunne, et täna on esmaspäev ja terve nädal on veel ees. Ja siis korraga avastad, et täna on laupäev ja siis sulle helistatakse ürgvara hommikul. Kuule, kas me tööd ka teeme? Ja ei olegi nagu laupäev, on jälle nagu esmaspäevaga kiri. Ja kiri on Läti teemaline ja hea ja ilus kiri. Mulle meeldib. Selle koha pealt on lätlased meist ees. Ei tea, mida mõelda, ütleb kirjutaja. Läti maksuamet, sulgudesse on pandud siin, siis nii nagu see läti keeles on, riigi tulude amet. See on muidugi ausam. Riik saab tulusid ka välja pressida. Läti maksuamet käib koolides rääkimas, miks peab tasuma makse. Üks maksuameti toodud näide selle kohta, mis võib juhtuda, kui makse enam ei maksta, on järgmine. Pange nüüd tähele. Hoidke toolist kinni. Olete valmis? See ei ole väga pikk lõik. See on alla 100 sõna. Kodutu Aldis elas linnas, kus puudus vaestele mõeldud toiduabi ja varjupaik, sest ilse emme ja teised emmed ei maksnud makse. Ühel sombusel reedesel õhtul oli Aldis nii näljane, et sõi ilse ära. Ilse emme ei maksnud maksu ja nüüd ne kodutu sõi lapse ära. See on nii ilus näide, millal saame sinna maale, et pensionifond, vaat sellega tuleb, poliitikud võiksid ju öelda, sest riigi amet kuulutab Lätis niimoodi, poliitikud võiksid öelda, et kui te veel kahte sammast ei tee, siis teie lapsed söövad teid ära. Või ma ei tea, mida kuradit kõike veel või vastupidi, olete pensioni eas ja hakkate sööma oma lapsi kohe nagu Kronos. Oli vist. Kui eksin, kiruge, kui ei, siis olge vait. Aga jah, näide on ju vägev. Juba lapsi või ma ei tea, lastevanemaid. Tuleb hirmutada lapsi ka muidugi, et lapsed nagu Pavlik Marozovit koputaksid, kui emme makse ei maksa, aga kust nad seda teada saavad? Nad peavad uurima. No mida nad peavad uurima igal juhul? Nad peavad uurima midagi, mida pean mina perversseks. Kiri. Ja kiri on tähelepanelikult vanalt luurajalt väga tublilt agendilt, kes täpselt samamoodi eelistab kahina peale puusalt tulistada ja mitte mööda. 9. märtsi ETV televisiooni saates olnud eestlanna Renata Sõukand, kes elab Veneetsias, kommenteeris hetke olukorda Itaalias ja tema pani mul kõrvad kikki ja südame tuksuma ühe väga olulise lausega, mis puudutas ostupaanikat. Lause taoline. Itaalias on toitu küllaga. Küsimus ei ole selles, kas toitu on. Toitu peaks jaguma, sest Itaalia on tootjamaa erinevalt Eestist. Ainelt mõtiskluseks teile, härrased. Ja link on ka juurde pandud selle saatega märkusega alates 25-26 minutist. Siit tuleb otse välja, kuigi süütud lihtkodanikud on seda öelnud, et kui sa endale ise toitu ei tooda, et siis võivad sinu aktsiad ja kõik muud imed teha isegi, kui pensionis sammas seisab hullemini kui Eiffeli torn, mis muide rajati ajutise ehitisena nii palju kui mina tean. On ka pahandav kiri järgmine. Tere! Ma nii ootasin seda hämmastavat vastust, et kuidas empaatiline inimene käituks. See on siis esmaspäeval välja laotud lahenduskäigu peale, kus mees, naine, laps ja püss ühe kuuliga põgenevad metslaste eest ja peavad minema järjekorras üle palgi, et mis järjekorras minnakse. Ja muidugi tõepoolest, kirjutajal on õigus oodata empaatilist hämmastavat vastust, kuidas käituks empaatiline inimene. Ja muidugi on tal õigus ka mitte tähele panna selles lahendis, mis talle ei meeldinud, et isiklikud huvid ja üldine huvi, need on ka niisugused kummalised kategooriad. Ja isegi kui empaatiliselt lahinal kolmekesi nutta ja üksteise ümbert kinni hoida, et ei tea, kes esimesena üle palgi läheb, see ei ole lahendus. Empaatia peab ulatuma kaugemale. See, millest praegu siin kirjutab kirjutaja, meenutab tegelikult, aga ma ütlen selle lõpus. Selle asemel, selle hämmastava vastuse asemel sain ma külmalt kalkuleeritud spekulatsiooni ja seda taltsutatud ehk tsiviliseeritud kapitalistliku maailmavaatega inimeselt, kes jõudis järeldusele, et empaatiline inimene käitub omakasu püüdlikult, mis on kohane käitumine kapitalistile. Ei ole, päris nii see ei ole. Empaatiline inimene, kes tunneb teise inimese valu oma südames. Ka vaenlase valu. Kui ta saaks aidata, siis ta aitaks, sest muidu ta peaks kogu oma ülejäänud elu elama teadmisega, et ta ei saanud aidata, et ta oleks saanud aidata, aga ei teinud seda. See on muidugi hästi öeldud, aga kui empaatiline inimene tunneb vaenlase valu, siis kujundlikult öeldes, mis ta siis peab ise vaenlase mõõga otsa jooksma või et vaenlasele rõõmu teha? Ei ole. Inimesel on mina, ego, ühes teises keerulises keeles. Seal tuleb egoism. Ja kui sportlastel ei oleks egoismi, poleks meil midagi vaadata. Pärast starti istuksid kõik jooksijad maha ja ootaksid, et kes nüüd, keda me rõõmustada saame, kes minema hakkab. Poksijad seisaksid ja vaataksid üksteisele mokat töllis otsa. Ei ole, inimesel on mina. Ja noh, ma pean nüüd selle välja ütlema tegelikult, et siin kirjutaja just kui nõuaks olukorda, mida ma mõned nädalad tagasi kirjeldasin, kus oli mängus hea südamlik debiil, tige debiil. Hea südamliku teeb tige kohe paljaks. Lirsti, lirsti, aga nüüd, kui mõlemad on hea südamlikud, mis juhtub? No siis peab tulema seltskondlik debiil ja mõlemale pika puuga ära panema. Ei saa päris nii võtta. Nähes naisi ja lapsi näljastena ja omades elamisviisi, et annaks või viimase suure tähega kirjutatud hinge tagant ära, siis ta ka teeb seda, isegi kui see jääb tema viimaseks teoks. Viimane tegu, et ta laseb enda ise maha, on erakordselt egoistlik. Sest tahate või ei taha, aga suitsiid on koondatud inimese minale. Ta tahab oma mina kaitsta probleemi eest, mis tuleb väljast. Aga kogemata selle asemel, et tulistada täpselt oma peas oleva probleemi pihta, tulistab ta nii, et kõik ego ka enam ei ole. Empaatiline inimene ei suudaks kedagi tappa. Suudaks, kulla inime. Suudaks. Tahtlik tapmine on õigeks mõistetav. Ma lähen nüüd vana näite juurde. Kujutage endale ette, et sõidab rong. rööbaste vahele on pandud pomm, rong on täis, noh, vagunid tähendab rõõmsalt laulvaid lapsi, kes sõidavad kuhugi väga toredasse kohta. Ja samal ajal hiilib raute poole mees pomm käes ja tahab lasta õhku kogu selle rongi. Siin pole jõge oleval inimesel on püss, snaiper püss ühe ainsa padruniga ja ta tulistab ja tapab tahtlikult selle, kes oleks pannud pommi ja lasknud õhku terve rongi. No muidugi, tahtlik tapmine, vanasti Nõukogude kriminaalkoodeksis oli see paragraf 100, aga see on õigustatud tapmine ja uskugi mind, see tapja mõistetakse õigeks. Ei ole midagi parata, juba vanas Roomas öeldi, et iga kuritegu on õigustatud, kui sellega hoitakse ära hullem tagajärg. Selleks, et tappa tuleks empaatia välja lülitada, on nüüd kirjas järgmine väide. Mis asja lülitab see tappia eelmisest näitest välja, kui ta tahab päästa lapsi? Tuleks empaatia välja lülitada ja teha külm kalkulatsioon, nagu näiteks hädatap või ületada seda mõne emotsiooniga, et saaks käituda näiteks patriootlikult. Jah, see lause osa on nüüd õige. Kui sääs kründab hellast kohas, siis teed ju vaikselt kõis-kõis. Empaatia või? Külm kalkulatsioon. Ja sellega lõpeb see kiri. Niimoodi on tema kirjutanud ja pole midagi parata. Jah. Vaatame, eks nii kirju tuleb tõenäoliselt veel. Aga täna on meil 16. Rajab 1441 või 11. märts 2020 või 15. Adar 5780 või 11. Urbekuu 10233 ja elagu Julius 2,458,840 ja just täna. Aastal 1302, nii on välja rehkendatud, abielusid Shakespeare'i tegelased Romeo ja Julia. Ma küll ei tea, kas selle rehkendas välja Mikk Mikiveraga, ma tean, et tema rehkendas välja, et Romeo ja Julia tegevus algas esmaspäeval. Ja saatis selle ka Londonisse Shakespeare'i uurijatele ja seda rehkendust koos põhjendusega isegi aktsepteeriti. Torquato Tasso, esimest ristisõda ülistava poemi Jerusalemme Liberata, autor sündis täna 1544 ja täna 1811 juhtis Ned Ladd tööliste protestimarssi mehaniseerimise vastu. Marsiti ja ilmselt läks löömaks, pole midagi parata, masinapurustajad, siuksed tegelased, te ju teate neid. Ja praegu tehakse seda muu meelest natuke teiste vahenditega. 1878 ilmus Karl Robert Jakobsoni ajalehe Sakala esimene number ja 1931 keelas Nõukogude Liit piiblite impordi ja müügi. 1935 lõi Göring Luftwaffe ja 1942 saadeti Saksamaa suunas teele esimesed 150 Eesti noort, kes olid värvatud tööteenistusse. 1990 kuulutati välja vaba ja sõltumatu Leedu vabariik. Ja Tallinnas Estonia kontserdisaalis algas Eesti Kongressi esimene istung. 2004 tasub meenutada, et lõhkes 10 pommi neljas rahvas täis rongis Madridis, surma sai 191 inimest ja muidugi Hispaania valitsus süüdistas momentaalselt baskide organisatsiooni ETA. Vaat nii see läks. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios. Üksi, nagu me kõik teame, kerkib siia kolmapäeviti Viktor Vassiljev ja Viktor.
Jah.
Kuulsin mina riigi televisioonist, et koronaviiruse kontrolli hakatakse, ma ei tea kus, läbi viima pisteliselt. Kas see on nagu per rektum või?
Ei, pärakust ei ole seal midagi uurida, aga pärast hoole kaudu ei levi, kuigi on olemas ka siuke teooriad võib levida mitte ainult püha piiskadega, vaid ka välja heites on seda viirust leitud.
Ja sellepärast ostetaksegi tuoletpaberit.
Kas nüüd muuseas, jaad, kui sa tahad, et tuoletpaberist viirus või ükskõik, mis on mikroob läbi ei lähe, siis tuleb seda kasutada topelt. Et kaks tükki kokku panna, jah?
No jah, asjatundiga ma ei vaidle. Ma ei tea, seda kvaliteeti ei ole kunagi analüüsinud, ei ole kunagi mõelnud selle peale peasi, et puhaste näppudega välja tuled, see on nagu kõige tähtsam.
Ja kui näppud ei ole puhtad, siis joonistad seinale 111, aga üldiselt, no kui näpp läbi ei lähe paberist, siis on kvaliteetne paber.
Jah,
nagu
vanaaegsed ajalehed. No praegu ka võibolla ei ole neid tükka aega käes hoidnud. Mis siis uudist riigi kogus? Igasugused komissionid käivad koos, et on tulemas ju või ei ole tulemas. Ma mäletan seda, et kõigepealt tehti ots lahti sellega, et see oli vist SEB panga majandusanalüütik ütles, et sel katkul pole mingit mõju majandusele ja siis läks lahti vastupidi.
Ja Hiina on 20% maailma majandusest, kui Hiinas on 20% majanduslangust, mis siis tähendab 20%, 5%. No praegu olevat üldiselt maailma majanduse langus kuskil 1,6%, nii et börsid on kõvasti kukkunud, nafta hind kukub kolinal, kuigi nafta seal on rohkem tegemist Venemaa ja OPEC-i vahelise naftasõja. Saudid, jah, loomulikult, jah. Saudid võivad endale lubada nafta hinna langetamist ikka päris pikalt ja kaua, aga Saudid on naabrid ja nad on Saudide peksa selle eest, et mul tuleb meelda üks vana lugu, ühes riigi asutuses, see oli nõuk ajal, oli mitu autojuhti, võeti tööle uus autojuht ja temal siis oli esimese nädala bensiini kulu kaks korda väiksem kui teistel. Järgmine esmaspäev tuli ta tööle, silm oli sinine ja bensiini kulu oli nagu teistel.
No ühe sõnaga kasutati veenvat argumenti ja ta sai aru, nii nagu paljudel juhtudel. Aga kuidas sina seostaksid seda, et kaks nädalat karantiini selle koronaviiruse puhul ja ei ole selles 3-4 kuudki möödas, kui meie president Inna ütles, et kahe nädala toiduvarud peavad kõigil kodus olema. Ma seostan siin ainult sõnaühendit kaks nädalat.
Jah, kaks nädalat on täiesti kontekstist välja rebitud
number. Aga mõnuga.
Aga mõnuga. Jah, ei, no kaks nädalat on see, eks ole, ettevaatliku sa abi nõuks määratud aeg, et kui keegi on olnud kontaktne, siis no kahe nädala jooksul kindlasti peavad sümptomid avalduma, kui ta haige on, kuigi tavaliselt kuskil 5-7 päeva jooksul lööb välja. Aga kaks nädalat on selline aeg, kui on ära istunud, palaviku ei ole, siis oled terve, võid poodi minna ja ostad oled paperit. Aga president Inna loomulikult, ta on ju ka inimene, eks ole. Nii et mingil määral allus paanikale nagu kõik
ei,
teised.
Ei, siis ja. Ei olnud paanikat. Siis oli lihtsalt idee, et kui tuleb majanduslangus, kui tuleb midagi hullu, kahe nädala toidu varu.
Aga mis selles uut, mis on jumal veel nõukajal vanad inimesed ikka hoidsid kodus tangu, makarone,
meie
tikku.
President Inna ei ole vana.
Aga mõte on vanem kui tema, et tangu, makaroni, tikku, soola, sukkurt ja kargud.
Kargud ka, jah.
Ja.
No muidugi see on huvitav, aga ma ütleksin, et mul oli eelsoodumus selle mõtte jaoks. Me oleme niimoodi vanakoolimehed ja võibolla sinagi mäletad. Aktuaalsed kaamerad, kus kuulutati vähemalt eesti keeles kogu maailmale, et avastatud on uus tõbi, nimi vist AIDS.
Ja
selle peite aeg võib olla kuni 20 aastat. Mul ei lambi põlema, aga kust nad juba teavad?
Teavad,
aga kas sa mäletad, et öeldi ma ei tea, mis keelsed telekad sa vaatasid. Kas sa mäletad seda, et kuulutati, et peite aeg võib olla 20 aastat?
Tead, ma ei mäleta seda numbrit.
Võibolla aga... meedikuna sul ei ole kohane mäletada seda numbrit.
minu mälu ei ole valikuline. Minu mälu on prügikast, et mis ma olen kuul, see on sinna jäänud. Aga alati ei saa kohe kätte üle prügi alt.
Ja.
Aga see Aitsi panika, no ta hakkas tekkima 70. lõpus, 80. Aga mina nägin esimeste omandatud immuunpuudulikkuse sündroomi diagnoosi aastal 1986, kui me eksi oli Eestis välja pandud. Nii et ega ta nii väga uus asi ei olnud.
No ei olnud küll, jah. Aga just nimelt see 70. Uudis oligi ja. Minu jaoks tähelepanu äratav, et noh, ma tean, kui millal mul läheb supp hapuks.
Ei, see on küll,
aga see on katseeksituse meetodil kindlaks tehtud, ja. Nii nagu minu mõelest enamus meditsiinisaavutustest on suhteliselt katseeksituse meetodil.
No mitte suhteliselt, vaid absoluutselt kõik tegelikult.
No ja. Ma ütlesin viisakamalt, sest ja. Ma ei taha või ikka solvu.
Jaa, sellepärast, et isegi kui keegi teoreetik professor istub ja puht teoreetiliselt arvuti, see leiutab mingisuguse, ma ei tea, ravimeetodi või mida iganes, seda hakatakse esimese asjana mida tegema? Katsetama. Nii et ikka katsetuseksitus meetod ilma selleta ei saa. Aga mis
kuidas saab leiutada pitka... asja, no ütleme, mina leiutan midagi ja siis hakatakse seda hoopis haigete peal katsetama. Mina mõtlesin seda dopinguna tippjooksijatele.
Ei, jah, aga noh, kui see oleks jooki lihtne asi nagu C2H5OH, eks ole alkohol,
väga...
no, see on selge, kuidas ta mõjub. Aga ka see mõjub absoluutselt igale inimesele erinevalt.
Ja iga noor katsetada. Inimene peab hakkama seda katsetama oma organismi
oma peal,
peale, sest mõnel võib... õige väikesest doosist juba tekida niisugune huvitav käitumine, mida ühiskond ei aksepteeri.
Võt, mis mind paneb imestama, absoluutselt iga inimene saab sellest aru, et üks tabletuune rohtus on noh, võibolla vajalik, ta on hea kasulik, kellel on unepuudus, et ütleme, viis tabletti, see on ülemäärane annus, aga terve totsiku täis, et see on surmav annus.
Võibolla surmav.
Alkoholiga on samamoodi, et 20 grammi absoluut alkoholi, ehk 50 grammi viina, teeb lõbusaks, langetab veel rõhku, paneb südame ilusti tööle, eks ole, no 200 grammi on juba natuke liiast, eks ole.
200 aga, ütleme, on tigedale mehele.
Ja ka liiter viina, mitte tigedale mehele võibolla surmafannus. Ja kõik teavad seda, iga joodik teab
no
seda.
See...
Aga kõik katsetavad kogu aeg enda peal. Mis
kõige
on
meeldib see annus? Elu ja surma piiril kakerdamine. Ja muide, mina nõukogude ajal lugesin, et see õilis doosele taalis miinima on 0,5 liitrit 40 graadilist. 70 või oli 70 kilo selle mehele, siis ja, olid mehed
ja,
kergemad.
Siin, ja, 70 kilo oli standardne
aga
mees.
Aga praegu standardne mees on vist
100 nõukalud ka teised normid, et siis oli toidukaloraasi norm füüsilise töö tegi oli 3500 kilokalorit päevas, et tänapäeval on see täiesti mõistetamatu, see on tohutu suur kogus.
Sa, ei noh, mis sa räägid, nüüd istuva töö tegi ja teine kord võtavad hoopis suuremaid doose.
Aga Muidugi, sellepärast, et tal on ju vaja istumisorganit kasvatada.
No see on ma üks asi ja teine asi, igav on istuda, kui midagi ei näri.
Jah, loomulikult, aga mis puudutab selle pikka Aitsi peite haega, no juu siis see oli samamoodi nagu nõuk ajal öeldi, et 0,5 liitrit on surmav kogus, eks ta oli alkoholi vastane see propaganda väike meede ja samamoodi kui öeldakse, et Aits 20 aastat, no siis istud maha ja hakkad kokku lugema, võtad viiat siia paveri, paned kirja kõik oma partnerit, mis sul 20 aasta jooksul on. See on päris suur teadus.
Ei, no, see on enne 20 aastat. Jah, muidugi see on huvitav niisugune värk, et 20 aastaks karantiini, 25 plus 5 oli siis juba enda ammendanud. Aga Viktor, me lõõbime siin küll. Aga samas väidetavalt on terve Itaalia pandud kinni. Sõita ei tohi, no kui ma vaatasin seda... Mis see kõige populaarsem Itaalia linn oli? See on ju...
Milano.
Ja Milano, ei, see on Milano, ju Monakost. Ja. No tead, kõvemad mehed võibolla oda või kiviga.
Jaa.
Aga Monakos ei ole nagu midagi.
Monakos ei ole midagi, mis mind paneb siiralt imestama.
Seal on palju raha ja seal ei ole midagi.
Jaa, mis mind paneb siiralt imestama Afrikas, mul üldse ühtegi juhta.
Tähendab, need meie mustanahalised vennad nagu on kõvema organismiga selle tõve suhtes. Kas tõesti on... selektiivne viirus on ju patenteeritud ka rajakas.
Kuule, see viirus on rasist.
Mulle tundub ka.
Ta tuleb ära keelata.
Mulle tundub ka, aga samas ja, aga kollaseid nagu ja, niitis.
Aga ja kollaseid küll, kollaseid niitis.
Aga musta ei niida.
Tähendab, ma olen lugenud ka selliseid tööd, kus on kirjas, et ta poolest on väheke rassiselektiivne, et kollane millegi pärast meeldib rohkem, sellepärast, et viirus on tegelikult üks jupike RNA, ehk tähendab, no teatud geenide järjestus. On
et selge, ta tunneb selge, nagu sugulase ära.
Selge see, et kollaste on natuke teistmoodi geneetika, eks ole kasnud sugulase, aga millegi sest klapib rohkem, no see asi no, on küll võimalik.
Ja. Sai. Ikka, no.
Sealt ta sai alguse no, millegi pärast.
Ja. See on see Eesti vana sõna, et veri on paksem kui vesi.
Jah, aga seal on ta rohkem nahkiiri ja madusid.
No seda, no, ma ei usu, nad söövad neid ju.
Jah, aga ju siis nad kasvatavad neid sõdiks. Kas nüüd nahkiirega madusid kohe kindlasti?
No kuule, Viktor, see ei ole ju võimalik.
Ei, söögi kaudu ta enaka muidugi.
Talus kasvatatud sea mürgituse.
Aga tuleme tagasi meie Hanse Itaalia juurde. Et jah, seal on praegu, mis ta oli 9000 millegagi nakatunud ja 600 millegagi peaaegu 700 surnud. Samas, kui võrrelda sesoonse gripiga, on see piisk meres, sellepärast, et sesoonsesse gripi sureb maailmas aastas, tähendab selle sesooni või hooaja ajal 500 000 inimest. Ma ütlen Eesti numbrid, helmine gripi.
See on pool Eesti rahvas.
Juh ja läinud. Ja parem, ma ei tea, kas parem või veel, et see on pool. Aga eelmine gripi hooaeg oli meil haigestunud vist 55 000 ja suri 65 inimest. Nii et ei anna üldse võrreldagi koronaga. Korona ümber on tohutu paanika tekitatud. Tohutu paanika.
PR on jumali.
Jah, aga no kuna teadlased, viroloogid, kes tunnevad viiruste hingeelu, nad on modelleerinud selle viiruse käitumistega, see viirus ei ole nüüd väga radikaalselt teistmoodi kui teised koronaviiruseid, 37 liiki neid on ja nendest 7 muuseas on kogu aeg ringlend Eestis ja iga gripipuhangu ajal on ka koronaviiruse haigeid olnud, see on küll mitte täpselt see COVID-19 viirus, vaid teine koronaviirus, aga eks nad ole kõik sugulased, kuid läheb sellega nagu läheb, aga järgmisel gripi hoo ajal on see koronaviirus paketis koos teiste viirustega ja pole temas mitte midagi niist. On samas staatuses nagu sea gripi viirus.
See on kohe nagu Eesti ja NATO.
Sea gripiga muuseas.
Kuhugi liitlastele appi ja pärast ei saa enam no, liitlased ilma sinult elada.
Ja eriti Malis, kus kaitstakse Eesti vabadust. Ja. Aga sea gripiviirus, see on AH1N1, nagu parema mäluga inimesed mäletavad, kui nad sea gripi ei ole surnud. Ja aastaid on Eestis gripi hooajal kuskil 10% haigestumistest põhjustatud just selles sea gripiviirusest on meil sees.
Ja keegi ei pane tähele.
Ja mitte mingit paanikat, mitte mingit sensatsiooni. Ja, nii et koronaviiruse saatus on sama. 10,
see on... See on oluline suurus,
see on,
see on statistiliselt oluline. Kui 10% Eesti rahvas tahaks midagi, siis ta saavutaks selle. See on kriitiline poliitiline mass ka veel kõigele lisaks.
Tead, koronaga juhtus selline asi, et no, hiinlastel on üldse hea igasugune tehnoloogia, laborimajandus, nii edasi. Ja nemad hakkasid kohe diagnoosima koronaviiruste siia maali. Enne seda sellel koronaviirusel teste ei olnud, sellel diagnoosida ei saanud. Ja oleks kõik need haiged ilusti kenasti läinud gripi üldise statistika sisse, oleks seda kuskil 0,2% üldisest gripist on ja mitte mingisust paanikat. Kuna hakkati eraldi diagnoosima, eraldi arvestama, tekiski paanika ja praegusel koronapuhangul on kolm dimensiooni. Kõigepealt haigus kui selline, mida on üsna vähe ja ta ei ole ohtlikum kui grippe. Teine dimensioon on selle ümber tekitatud paanika, mis Eestis...
See on suurem kui gripp.
See on suurem. Eestis pädes juba selle, kas või sellega, et eestlased ostsid apteegid maskidest tühjaks, aga kes on näinud kas või ühte eestlast täna on maskiga? Ei ole! Maskid on
aga meil on ju keelatud maskidega käimine.
Ja peetakse hiinlaseks, antakse peksa. Ja
ei, mitte peetakse hiinlaseks, Viktor. näokatetega liikumine
ja
pankade huvides on keelatud.
Ja panka, muidugi, tahad panka siseneda võtta.
See oli õige mitu aastat tagasi, kui meil loeti ka ette, siis oli külmad talved.
No näed.
Suusa mütsiga ei tohi ja noh, nägu peab olema nähtav.
Venelane ütlesi vammust, nii ma ei masku fantamas.
Ja,
kolmas dimensioon ja selle puhangu kolmas dimensioon on muidugi majanduslik, mis absoluutselt ei ole korrelatsioonis haigusega, aga börsid kukuvad, miljardärid kaotavad miljardeid, noh, meie teiega head raadiokuulajad ilmselt naftaga ei kauple ja Hiina aktsiaid ei osta, nii et meie ei kaota suurt midagi, aga bensiini hind langeb ja... Nii et majandus kannatab päris kõvasti.
Isegi finantsinspektsioon saadab laiali makseasutustele kirju, et eeltoodust tulenevalt, see on see prsedeis paragrafe, ning tuginedes palume makseasutusel selgitada, kas makseasutuse juhtkond on arutanud koronaviirusega seotud temaatikat, millised ennetavad tegevused on tehtud või plaanis teha. Olemasolul edastada vastuvõetud otsused, memod või muud koronaviiruse arutamist käsitlevad materjalid.
Ja
tead, ma ütleksin,
mina ütleks, et finantsasutus, mis ta peaks seoses koronaga tegema, enne tähtaegselt kõik vale nõuded välja saatma. Ja
no,
harved.
Seda muidugi, ja. Ja, see on muidugi. Nende enesekaitse, aga eks tuleb pensionid ja muud toetused ka välja maksta. Aga siin on muidugi see, et mida kuradit? Meil on terviseamet või midagi taolist, eks ole? Nendel on terve lehekülg, mida tuleb teha. Tähendab, makseasutused ei pea tegema ju ise tegevust. Nad võtavad selle, mis on riigi ameti soovitus, korraldus, no suunis.
Ja
reageerivad sellele nii adekvaatsel kui jõud ja mõistus.
Aga paanikal on ka mitu dimensiooni. On olemas, ütleme, turu naise tasemel paanika, et tädi Maali...
mis me teeme?
Ja tädi Maali ostab makaronen, see on, et paperit, eks ole, aga suur riigi asutus, ta vaatab, et näed, Vabariigi valitsus käis koos, arutas kriisiprogrammi, aga meie asutus ei ole arutatud. Teeme ka oma kriisiprogrammi ja kanname valitsusele ette, et meil on kriisiprogramm tehtud.
No jah, see on see muidugi, aga nad oleks võinud vaadata pilti, valitsus käis koos ilma maskideta. ei ole häda midagi. Aga millega üldse tegeleb praegu Riigikogu antud rasketes tingimustes, kas käivad koos? Ja muidugi käivad koos.
Muidugi käivad koos, jaa.
Ei, ma pean silmas siin komisjonid ja need, kes arutavad, aga...
Kõik käivad koos Riigikogu.
On nad asjatundjad?
On need mille suhtes?
Võt just.
Ja, poliitika, nad on kindlasti on asjatundjad poliitika suhtes.
Võtavad vastu, ütlevad, jes, massa, me tuleme kokku, teeme näo, et arutame ja anname käsu välja.
Jah, umbes seda moodi see asi käib. Kuigi on olemas ka väiksemaid riigisiseseid regulatsioone, mille Eesti parlament otsustab täiesti oma tahtsi, nii nagu ta otsustab ja enamasti parand puusse. Aga jah, koosolekud värgid käivad.
No, aga pihta vähemalt.
Aga mis on muutunud on see, et nüüd ma pean kiitma riigikogu kantselei töötajaid ja riigikogu personaaldirektorit Marika Leppik-Kulti on selline väga tore daam. Tema on võtnud väga asjatundlikud meetmed tarvitusele. Tema on kaardistanud need riigikogu kantselei töötajad, kes teenidavad meid saadikuid. Kes on kus käinud, kokku puutunud ja kupatanud pooled koju. Istuge kodus, las see Oino Kari saab hakkama ilma teieta, nii nagu ta saab, kirjutab ise käsitsi pabereid. Ja siis on pandud...
Enjoy your freedom!
Jah, ja nad enjoyivad kodus. Ja siis koridorides ka nurga peal välja pandud pudelikene vedelikku, mida juua ei tohi, aga kättele määrima peab, eks ole. Nii et kõik on olemas. Ja suur muudatus, mis ma panin tähele, kuna ma teine kord istun ikkagi tundide viisi seal riigikogus, siis tuleb vahete vahel ka heade mõtted kõrvale väheke vett välja lasta vastavas tuhakeses ja seal kujutad sette rahvasaadikud pesevad käsi.
Oi.
Ja pole sellaist asja enne
näinud. Istas möögli, oleks küsinud pahad inimesed.
Näin, ta siis tunne, mein herr. Ja pesevad, vanasti polnud mõtted nagu käsra pesta, sest käisid tegid, mis seal tegid, eks ole, tulid välja ja järgmisele, kes tuli uksel vastu, andsid käe pihku koheks, põhkis su käe puhtaks, kõik oli korras ja pärast pistsid käe tasku. Aga nüüd jah, pesevad käsa, aga kätlemisega on, ei, see on ikka, nii et... Sellist asja ei ole, et oleks see kätlemine keelatud. Ja? Kuigi on olemas maailmas jooki asi nagu Ebola greeting, tähendab Ebola tervitus. Ebola tervitus on see, et antakse mitte käsi, vaid küünarnukk, minu küünarnukk vastu sinu küünarnukke. Aha, see oli siis, kui Ebola paanika oli.
Ja, aga praegu on reklaamvideod, kus viiakse... kontsasid vastamisi või umbes nii?
Jaa, aga tähendab, aga seal see asi peaks olema natuke differentseeritum, et on olemas nagu kõrgemad, eks ole, ametnikud madalamad ametnik, nii et kõrgem võiks madalamale mitte konts vastu kontsa, vaid konts tagumikku näiteks tervitada.
No see võibolla mõnele, keda ootamatult tervitatakse, tundub imelik.
aga näitab koha kätte.
Jah, tegelikult see oleks ka aus, aga noh, kuigi peidetud poliitkorrektsuse taha.
Jaa, aga mis muutab Riigikogu, siis muidugi ma ei tea, seda vist riigisaladuseks kuulutatud ei ole, aga sellest on vähe räägitud. Aga mis seal ikka, ma olen aus inimene, poliitik ja kõrgema taseme poliitik on kõrgendatud nakkusoht. Sellepärast, et tema jookseb ringi igal pool, kus näeb, kus on vähemalt kolm inimest koos, kohe kargab juurde, pistab iga ühele oma köhise käe pihku.
See on kohe nagu ja, salongi debiil.
Ja näkkusüljetes hakkab kohe seletama poliitikast, eks ole, ja kus juures ta võib olla haiget, tõbine, palavikus, mida iganes kõike temale ei loe. Tema teeb oma poliitikat. Nii et poliitik on kõrgendatud ohuallikas. Kuigi nüüd erinevad fraktsioonid võtsid vastu erinevad otsused, näiteks Keskerakonna fraktsioon, kuna fraktsioon, kes kõige rohkem hoolib rahvast, jättis ära rahvarikkad kohtumised.
No jah, hea küll.
Ja.
See, no ma ei hakka sellele hinnangut sama. Andma, olgu ta nagu on, aga sellest ajendatult küsin ma julma küsimuse. Praegu arutatakse pensioni reformi.
Ai, pidid selle tanda poole pöörde.
Ja samal on... See hirmus tõve oht tulemas, mis võibolla garanteerib, et nii paljud ei hakkagi pensioni saama, nagu ma hirmutamisest mõistan. No, et kas äkki ei peaks dokumendi natukene mõneks ajaks ümber tegema?
Ootame veidi, jah.
Et see on, jah.
Ja, ei, see ei aita sellepärast, et nii nagu ma ütlesin ja tähendab, mina lähtun ikkagi tõsiste teadlaste teadmistest, läheb üle see viiruse paanika ja...
Viktor, teadlased arvavad, oletavad, jah, eeldavad jah, ja seda käsitletakse kui fakti.
Aga nende arvamused on faktipõhised, sellepärast, et me teame, kuidas käituvad viirused, me teame nende hingeelu ja see viirus ei erine teistest viirustest. No. Käitub samamoodi, et kuskil 2-3 kuud kestab see puhang ja vaibub ära.
Siin teadlane täna hommikul lugesin, viroloog ütleb, et paar aastat võib see olla niimoodi, et rapi
veisid
ja majandus kukub ja uued poliitikud tulevad ja...
Ja tänapäeval võib iga üks ennast viroloogiks nimetada, eks ole, aga on siiski aktsepteeritud teadlased, kes on autoriteediks teistele, eks ole, ja kes kirjutavad muuseas teadustöid refereeritavatest teadusväljaannetest ja on nii nimetatud teadlased, kes kirjutavad ajalehes. No siin, kaks erinevat asja.
Siin ühe teemaga sai läbi võetud need refereeritud artiklid ka ja tegelikult nendes on ka kene
ohtu. On küll, on küll.
Kui retsensendi uurimust finanseerib sama firma. Ei ole midagi parata.
Noh, on küll, aga elu näitab.
Kas sa oled kuskilt niimoodi vanemast teosest, ma pean silmas ikka 1000-aastasest või mõnest nii-öelda pühast raamatust lugenud.
Kuule, see oli aramea keeles kirjutatud, ma ei oska seda.
Ei, mul on küsimus, et kas on vihjeid, et Jumal lõi ka aususe?
Ei.
Ei ole?
Ei, nad absoluutselt mitte selle pärast.
No ta ei ole täiuslik siis või on täiuslik?
No kus ta siis täiuslik, kui ta laskis Kainil tappa Haaveli, eks ole, Haaveli teadust järglasi on, nii et me kõik oleme Kaini sugu, eks ole, mõrtsuka järeltulijad ja kogu vana testamendi lugu koosnabki sellest, kuidas issand Jumal järjepidevalt hävitas oma välja valitud rahvast.
No välja valitud rahvas ikka hävitamiseks välja valitud rahvaid.
No ta läks ikka ja alati pahale teele, jah?
Ja huvitav, ta läks pahale teele ja samas teise maailmasõja sündmusi siin, no ma ei hakka seda arutama.
Jah, see on liiga värske, eks ole, ja ta on mille... kuna ta on liiga värske, siis ta on veel keelatud.
Jah, ta ei ole lagerdanud ja, kenasti just, nii just. Nagu peab. Et
ja, see just, jääb... no kes see tahab toorest poole aastast konjakit?
Ei. Miks mitte, kui midagi paremat ei ole, see võib olla ju ka huvitava mekiga ja kõik, noh.
Ei, ta on toores panem pea valutada.
No,
aga käsi desinfitseerib hästi.
No seda ka muidugi, jah.
Nii et inimesed, arsti soovitus teile, et see käte desinfitseerimisvedelik, mida väidetult apteekides enam ei ole, see on 65 kraadine piiritus tegelikult, aga 40 ajab selle asja täpselt samuti ära.
Ja isegi 72%-line nõukaaegne pesuseep on päris hea. Saab ju lihtsamate vahenditega ka.
Vaata, oli 72% seep, eks ole, aitsi ei olnud.
Ei olnud,
ja.
Kuigi tuli.
Aga siis, kui seep sai olnud?
No ei, seepi siis vist veel oli.
Jah, aga enam ei ole.
Aga noh. Aga siiski, millega siis, noh, Riigikogu tegeleb nüüd sellega, et on õppinud käsi pesema, käivad komisjonid koos, pensionivärk.
No pensionivärk on täna paari tunni pärast tuleb arutelule, jah, nii et kõva sõda käib selle ümber ja kõva käsk on absoluutselt kõik surijad ja palavikus ja ükskõik, mis tõbedes haiged kohale tirida, et mitte keegi puududa ei tohi, eks ole, ja läheb kõvaks hääletamiseks. Aga muidugi meil on fraktsioonis kaks inimest, kes on külastanud kõrge riskiga nakkuspiirkonda Põhja-Itaaliat ja me jätsime nad koju.
No see on muidugi tore, see on
võtsime kõik
väga kift, aga no, ausalt öeldes ma ei saa sellest segadusest lihtsalt aru.
President ka ei saanud aru.
Kampaania käib. Noh. Kui võtta nüüd teadlaste ja asjatundjate seisukohti, mida on ka seinas seina, sest
ja, on küll.
Jälle leitakse PR-kampaaniasse mõni asjatundja, kes paneb kohe nii, et noh, tükka aiga pole sõna saanud, siis...
No PR-spetsialisti töö ongi selles, et anna talle kätte lihtne fakt, et naal on tehtud rauast, eks ole, aga tema peab sellest tegema sensatsiooni ja küll ta oskab.
No oskab muidugi.
Ja mis võtab teadasi, nemad peavad tegema teadustööd, koguma punkte, publitseerima oma artikled, eks ole, kes kütab väitekirja, tahab saada doktori kraadi, selleks peab ta midagi originaalset välja ütlema.
No originaalne on see, et ma ei saa aru, miks, mis selle fraktsiooni nimi on, jätab kaks tükki koju.
Ja. Meie fraktsioon, Keskerakonna fraktsioon, jätab kaks tükki kojust, nad on põhimõtteliselt nakkusohtlikad, teoreetiliselt.
Teoreetiliselt, no jumal hoia, kui nad teoreetiliselt on ja hirmsad küll, ma oleks need kaks tükki nimelt kohale kutsunud ja öelnud, et mõlemal on konkreetne pikk ja valju hääl need pritsiks sõnavõtt.
Ja muidugi.
Siis
ja,
oleks teised ja, tulemata
ja, ja nüüd köhite saali sinna poolele, kus istub opositsioon.
Just aha. Nimelt. Ja oleks... Võetud see otsus, aga ma ei tea,
jah, aga vaata, siiski, poliitikud ei ole siuksed sead ja tõprad, nagu nendest arvatakse. Sellepärast, et meil on jah, koalitsioon ja opositsioon, aga koronaviirus on praegu meie ühine vaenlane.
Vastandite ühtsus.
Ja, see on meie ühine vaenlane. Nii et ma ütleks niimoodi, et kui vaenlane tuleb vallutama Eesti maad, no siis ei ole niimoodi, et ütleme, kui seal sotside homad, et annavad siis isamaa homad ülesse vaenlasele. Ei, nad peaksid panema seljad kokku ja võitlema koos, ühise vaenlasega.
Sa ütlesid tingivas kõneviisis.
Absoluutselt tingivas, jah.
Aga oled sa kindel, et nad ka...
Ma ei tahaks praegu hakata meelde tuletama selle, ajalugu.
Jätame siis selle teema, kus...
Inimesed ju ajalust ei õpi, eks ole?
Aga sina oled seletanud mitu korda ja suhteliselt võibolla ka kasutult koronaviirust. Äkki võtaks prooviks nüüd seletada natukene ära ikka seda kuradi pensioni reformi, millest hääletajad tõenäoliselt ise ka aru ei saa.
Jah, on olemas riigikogus võibolla kuskil 101 seas, kaks tükki on haiged võtta maha, võibolla 10 inimest.
Näed, see on kriitiline protsent.
Jah, aga no kuskil 10 inimest on võibolla neid, kes tõepoolest kõigi peensusteni ja nüanssideni saavad aru, et mis seal toimub. Aga väga lihtsalt välja öeldes ongi see, et sammas vabatahtlik tahad võtta välja ja kuluta nii palju kui tahad, mis on riigile kindlasti kasulik, sellepärast, et välja võttes maksad sa riigile tulumaksu.
Ja.
20%!
Jah, see on lõks.
Kus juures 20% maksad siis, kui sa välja võtad. Loomulikult, ega seda raha ei hakka madrat seal hoidma, et lähed poodi ostad midagi. Ja. Maksad veel kord 20% käibemaksu ja kui sa oled riigi truu kodanik, siis ta ostad midagi sellist, mis käib ka aktsiisi alla.
No kütus, nii et, autokütus.
Või enda kütus. Ma kardan, et rohkem enda kütust.
Aga...
Ja riik saabki lõvi osa sellest rahast tagasi.
Ja nüüd mina tahaksin teada, mille kuradi jaoks seda teist sammast vaja on.
Teist sammast oli vaja sellepärast, et...
Oli vaja. Sest riigil
ma
oli raha vähe
hetkest,
või?
Ma räägin tollest hetkest, kui ta välja mõeldi... Tähendab, lähtuti oletusest, et inimesed on rumalad ja laisad, ei suuda vanaduspäevadeks endale ise raha kõrvale panna.
Stop!
Ja?
Mitte inimesed on rumalad ja laisad, inimesed teenivad selle raha välja.
Nii.
Nad võiksid selle südame rahuga panna ju sinna, kus see esimene sammas või ma ei tea, mis asi on.
No,
ja riik ja... võiks opereerida selle sambaga oma toetusprotsentidega. Selleks ei ole vaja olnud teist sammast,
Oli kindlasti vaja, sellepärast nad on erinevates fondides ja erinevad pangad teenivad erinevad protsenti nendest asjadest. Aga jah, oletus oli see, et riik peab hoolt kandma, et inimesel ka midagi siiski koguneks mingit pisikest rahakest vanaduspäevadeks. Aga jällegi on olemas teine vaatepunkt, et me oleme liberaalid, meil on vabadus, et las inimene vaatab ise, mis selle rahaga teeb, kulutab kohe ära või ostab mingisugust Hiina aktsiid. Eks ole, mis võivad siis kolinal kukkuda. Aga kolmas jällegi vaatepunkt oli see...
No kukkusid, eks ole? Teine sammas vajus võtta.
Just ja pensionifondidega ongi niimoodi, et tähendab, need kasutasid konservatiivset ja agressiivset strateegiat. Agressiivne on see, kus siis lubataks nii kui suuremalt protsenti, aga võib ka suuremalt kukkuda. Need siis kukkusid väga kõvasti, aga need, mis olid konservatiivsed, teenisid mingit veerand protsenti. Võibolla aastas need teenivad...
Allahu Akbar või mida peab ütlema?
Jah, aga...
Veerand
kukkumist, veerandist protsendist ei ole mitte midagi, nii et need kaotust üsna vähe. Jah, ja peale selle... Süüdistati siin fondihaldurid selles, et nad toppisid selle valedesse asjadesse, valed pangad teenis nagu selle pealt, et suured Euroopa pangad, juba vaatasid kaua aega, et miks see eestlaste pensionisammast raha istub Swedbankas ja SEB pangas, kui selle pealt võiks teenida mingi tunduvalt suurem pank, kellel on rohkem üle laenu võimalusi ja teeniks ka suuremat protsent.
Kadedid ka veel kuradid ja siin, muide, vaata siin see paber on laua peal praegu, seal on pealkiri Finansinspektsioon, mis sa arvad, kes maksab palka
Finansinspektsioonile?
Kes maksab?
Tead sa mis?
Tädi Maali maksab,
tema maksab maksusid, maksud lähevad riigile, riigi raha jälgi hoitaks Swedbankas, Swedbank maksab suurtele Wall Streeti pankadele ja tegelikult Rothschild ise maksabki Finansinspektsioonile palka.
No nii.
Rothschild maksab palka, aga raha on tädi Maali oma.
Jah, aga riik ei suuda isegi finantsinspektsiooni üle.
Riik parasiteerib seal vahel.
No jah, korradi sammas. mida peab ütlema.
Parasiteerib samba otsas, jah. No. Nagu, mis, ma ei tea, ma ei mäleta, mis selle pühaku nimi oli, kes seisis 33 aastat ühe jala peal samba otsas.
No, ma tahan teada, kuidas ta asjal käis. Ega muud midagi. Väikesed, siukesed olmelised küsimused.
Sellega oli raskusi, sellepärast, et pidevalt oli ümberringi rahvast.
Või oli tal päeva norm, kui palju ta seisis ja kui palju ta ei seisnud. Ja, tead, see kõik, legendid on väga toreda.
See on nagu näljastreik, eks ole? Et, et jah, et 8 tundi päevas sa pead näljastreiki.
Jah, nii on. See on, jah, nagu mõnedel on see... päevavalguse paast ja töösel tõmba, mida tahad, nii nagu jõuad. Ja imelikud on need lood.
Ja,
ja see samba pühak, see on ka nagu vanaisa jutustus sõjast, kus iga aastaga tuli tema tapetud vaenlast ikka rohkem ja poisikesele ütles, et siis sa olid veel liiga noored täit tõde teada saada. Siin ja. Samba pühaku ja... Finansinspektsiooniga, ma ei tea, kas meil on teist tõde või... Aga vaat, sa siin ütlesid liberaalne ja konservatiivne. Kamraad mul kirjutas, et... Ma ei mäleta, kes olid vaielnud kohe päris avalikult, et kas meie põhiseadus on liberaalne või konservatiivne.
Jah, vaat see on... tähendab, see on hää küsimus, nagu öeldakse.
On küll.
Ja hää küsimus, kui poliitik ütleb hää küsimus, see tähendab, et ta ei saanud eestugi aru.
Jah, siis hakkab milleski muust rääkima, aga väga veel.
Ei, meie põhiseadus on kindlalt kohe konservatiivne, eks ole, aga ilu on vaata ja silmadest. Ma teine kord ütlen ka, et katsu ja kätes, nii et kuidas keegi mõistab. See on nagu vana testament, eks ole, mida on üsna raske mõista. Uus testament on tunduvalt kergem mõista, veel kergem on 10 käsku, eks ole. Kõik teavad ja kõik rikuvad pühas lihtsameelsuses, eriti 6.
No jah, asjatundjaga ma muidugi ei vaidle, see võib tõesti...
Ei, ma ei ole 6. käsu asjatundja.
No jah.
Aga meeldiv ta on.
Aga ma siin mõtlen seda, et näiteks meil on karistusseadustik. Kas see on liberaalne või konservatiivne? Ja...
Ei, ta on kindlasti konservatiivne, aga karistusseadustiku kohaldamisega tegeleb kohus, eks ole. Aga kohtu juures on olemas prokurör ja advokaat.
Lobistik.
Ja see on, nemad hajutavad vastutust. Ja siis tulebki selline otsus, mis ongi nagu kooseluseaduse rakendusakt.
Jah, seda rakendada ei saa, aga kõlab hästi, eks ole, nii nagu mõned ütlevad. Aga vaata karistusseadustiku... kommenteeritud välja on,
et
ma tahtsin kätte saada, aga seda ei saa kätte, seda saab ainult niimoodi pärast isiku tuvastamist lugeda rahvusraamatukogus ja ühesõnaga päris range juurde pääsu piirang on, millest ma järeldan, et see kurat võib olla liberaalne.
Kindlasti on liberaalne. Absoluutselt, sellepärast, et kui sul on lihtne reegel, et 2x2 on 4, eks ole, ja kui on olemas mingi raamat, kus on kirjas, et sõltub sellest, kas me müüme või ostame, eks ole, ta ongi liberaalne. Kuigi 2x2 on täiesti raudne, absoluutselt konservatiivne reegel.
No jah, niimoodi ta enam vähem on, aga tõlgendada võib muidugi läbi ümardamise ja nii edasi.
Jah.
Aga tuleme nüüd taas Riigikogu juurde.
Ei pääse sealt.
Istungid, astungid. Tead, siiralt ma tunnen huvi, millega seal praegu tegeletakse, sest lõpude lõpuks ma tahan ise teada ja ma usun, et mõned kuulajad tahavad ka teada, mis meid siis veel ähvardab.
Väga raske on öelda, mis ma ei tähvardan sellepärast, et kui lugeda mingite seaduste ütleme, pealkirju ja võib-olla lühiseletus, nad on kõik ilusad, kenad ja väga võimalik, et ääretult vajalikud. Aga kui algab nende ümber mingi sugune jutu vada, seletamine ja eriti hulgu pärast võetakse vastu, kui on vastu võetud, siis loetakse läbi ka seaduse täis tekst, kus on terve terve rida paragrahve, ega nad väga peenikeses kirjas ei ole või nii palju, kui sa seda kirja nüüd tirid oma arvutiekraani suuremaks väiksemaks, aga seal igasugu vahvaid asju peidus, mida alguses ei teadnud ja ei näinudki.
See on jah omaette trikk.
See on nagu apteegi seadusega, mis võeti vastu 5,5 aastat tagasi, eks ole, et teadjad inimesed rääksid, et see kõik lõpeb selle ühe, teise, kolmanda ja neljandaga, eks ole, ja seda ei võetud kuulda, sest tuima näoga võeti seadus vastu, et apteegid peavad kuulema apteekritele ja palun väga, nüüd me siis siin oleme, et 1. aprilliks peab olema asi valmis tehtud. Ja juba 5 aastat tagasi öeldi, et targad inimesed ütlesid, et see läheb ju seda teed, et ketid lihtsalt teevad oma need keti apteegid viie kaupa puntideks, panevad ühe mõttelise peremehe, kellele kuulub siis ainult silt ja mitte midagi, silt ja litsents ja mitte midagi muud. Ja seda nad praegu teevad ja saavad 1. aprilliks valmis. Nii et seadust võeti vastu tohutult seal higistades ja pingutades, aga mingit mõtet tuli välja, tal ei olegi.
No ma saan aru niimoodi, et pandi paika see, keda on võimalik hirmutada kõrgemalt poolt, kes ainu isikuliselt peaks nagu vastutama ja kinni minema ja nii
tead,
edas.
Üritati hirmutada, aga tähendab, see oli järjekordne seadus, millega üritati reguleerida äri. Aga kui see on suur globaalne äri ja ravimite müük ongi suur globaalne äri, sellepärast, et see on ravimid tootjad, jaotajad, ravimi esitlejad, apteekrid nii edasi, see on tohutu suur ülemaailma võrgustik, kus kõik need lülid on oma vahel jäigalt funktsionaalselt seotud. Ja kas sa üritad sinna toppida vahele ühe või teise seaduse, sellest sõidab nagu vedur üle sellest seadusest. No. Nii et korduvalt on ka Eestis võetud vastu seadusi, mis löövad ärimeeste pihta, aga ärimees on alati targem kui poliitik.
No,
ta korraldab ennast
ta kümber.
Ta kohaneb.
Jah.
Ta kohaneb, jah.
Esimene asi on kohaneb muidugi ka, aga ta on oma tempoga ees, nii nagu kurjategija on oma nippidega ees seaduses ja
no,
muust taolises.
Küll,
aga,
jah.
Vaata, sa joonistasid siin õhusketti, varustajad, tootjad, värgid, jah. Kõik. Praegu on hakanud vene keeles ilmuma seda materjali, mis käsitleb Leningradi blokkaadi natuke teise nurga,
ja.
Kus oli määratud, kes oli kõige kõhnem, kes oli juba punaste põskedega ja rõõmus, kes oli kaugelt ära tuntav sellega, rääkimata kuritegevusest, mis oli ka need lood, kus tuli mingisugune väeti naisterahvas normaalse toitumusega ja pani korraga laolehoidjale või sellele jagajale lauale üle 10,000 pätsi leiva talongid, mis kõik olid saadud lastelt. No, vaata, võiks ju ajaloost midagi õppida, et spekulatsiooni sa ei tapa, vaid ainult võimendad oma, noh, piirangute
värkidega. Oma sõdadega. Ja, nii see on, aga kuule, aga igasugused need marodöörlus ja taolised asjad, nad on toimunud ilmselt muist Egiptuse aegadest sõdade ajal.
Jah, kui me võtame praegu Eesti käesoleva vabariigi seadused, siis esimene seadus, mille see ülemnõukogu vastu võttis, oli vist... Ma ei mäleta, kumma järjekorras need olid. Üks oli loomakaitse seadus ja teine oli oma valgad. Kohe üks ja kaks.
Ja.
See tähendab, et meie oma silme all määrati endale elatustase
ja
ülejäänud, noh, nagu multifilm ütles, et davaiti žõid družne.
Kuna ka kõik revolutsioonid, sõjad, mida peetakse rahva hüvanguks ja rahva nimel, mitte midagi, neid peetakse ainult teatud majanduslikel kaalutlustel, mingi üks grupeering võidab teise grupeeringu võtab äri üle.
No, väga tark ütlemine on see, et võimu märgatakse alles siis, kui tema vastu välja astutakse. Eks ole niisugune
no,
ilus...
Ma arvan, et märgatakse natuke varem, sest muidu sa,
siis, kui valus hakkab,
muidu sa ei tea, kuidas ja kus suunas välja astu ja kus see võim istub.
No, ja. Niimoodi ka, jah.
Aga kas sa oled tähele pannud, et nüüd, kui on tekinud koronapaanika, on absoluutselt ära unustatud märkimisväärne globaalse tähendusega tegelene digekliimatüdruk Greta? Kadund.
Lükatakse välja.
Ei tea.
Pisteliselt, et noh, et me ei arvaks, et ta äkki maha löödi.
Üritatakse temaga viirust lahjendada.
Ei noh, viirusega ei tule siin midagi. Aga noh, jah, üks PR-kampaani on suurem kui teine, eks ole. Kui vana?
Aga nagu lauluvõistlus, et laulab üks tähekene, eks ole, aga nädala pärast hakkab laulma teine ja esimene unustatakse ära igaveseks.
Ja nüüd ma küsin selle kuradi majanduskasvu pealt. Kui majanduskasv praegu kukub rängalt tänu sellele, et noh, viirus möllab, inimestel on keelatud tööle minna, toota midagi, noh, üle tootmine oli nii, sellepärast peaksid häbenema palju.
Ja.
Siis, kui kuulutatakse, et viirus on surnud, elagu järgmine viirus, siis hakkab ju majandus kasvama. Siis saab öelda, et Eesti majandus kasv oli 2,5%, 5,5%, varsti jõuame 2020. aasta tasemele, umbes 10 või 15 aasta pärast, nii nagu see kamarra juraamil käinud on.
Jaa, aga vaata, kui keegi sportlane teeb näiteks kolmik hüpet, eks ole, ta ei saa teha niimoodi, teeb kolm hüpet ja kohe järgmised kolm ja kohe järgmised kolm. Ei, ta läheb tagasi,
hukkab,
võtab hoogu, ta läheb tagasi. Ja siis hüppab uuesti.
Viktor, selle juures ma peaksin nüüd majanduskasvu kui niisugust tõsiselt võtma või? Tõsi, ma ei ole selle tõsiselt võtnud iidamast aadamast. Aga paljud võtavad tõsiselt. Näe, majandus kasvab, me elame paremini.
Tead, majandus kasvab.
Kodus ei ole sest mitte sitagi kasu.
Kuidas nüüd öelda, tähendab internet, uus mobla, eks ole, paremad elektripliidid, nõudepesu, masin.
No käime, ostad uued, millele on sisse programmeeritud, et nii ja nii mitu aastat sisse kukub kokku. Tõsi, majandus kasv võib väljenduda selles, et need, kes toituvad prügikastis, saavad sealt rohkem toitu ja paremat toitu.
Seda kõdaks, see majandus kasv, ta ongi, ma ei tea, selline usu küsimus, mida iganes kõike ei mõelda selle majandus kasv vald. Tegelikult loeb inimese elukvaliteet, aga inimese elukvaliteeti jällegi ei saa alati mõõta tema palga suurusega, sellepärast, et hinnad ka kasvab.
Inimese elukvaliteeti tuleb praegu mõelda sellega, kas öeldakse, et koronaviirust enam ei ole või koronaviirus on ikka. Kui viirust ei ole, inimese elukvaliteet paraneb.
Loomulikult, no aga siis, elukvaliteeti ei saa mõõta raha hulgaga, sest kui sa oled suremas, seal rahaga ei ole midagi peal hakata.
Tõvede hulgaga.
Ei saa mõelda asjade hulgaga, sellepärast, et need teevad meie elavant keerulisemaks. Nii et inimese elu kvaliteeti võib-olla peaks mõtlema selle inimese enda seest, mis tasakaalu, kuidas inimene on ise endaga rahul. Võib-olla see on elu kvaliteet. Ja meie räägime mingisugusest teoreetiliselt kunstlikult kokku pandud numbrist majanduskasv või majanduslangus. See ei peaks üldse mõjutama inimese elu kui sellist.
Selle koha pealt on sul raudselt õigus, sest hinge rahu, mille nimel inimene rabab? Ta rabab selle nimel, et ise enda käest, ise enda jaoks osta suitikene vaba aega, kus ta tunneb ennast inimesena.
Just. Nii lihtne see ongi.
Viktor, paneme punkti. Ütle midagi optimistlikku oma telesaate kohta ja lähme tänaseks.
Meie telesaadet võib vaadata ilma maskita.
Aitäh, Viktor, ja püha sõda läheb edasi. Kohtume nädala pärast.
aeg on teele asuda, mõneks ajaks kaduda, unustada töö, kuna vaim tahab rahu ja puhata, et kõigest paremini saada arusa. Niigi oled olnud vahet pidamata sadulas. On vaja varuda inspiratsiooni veids ja mõtteid hooldada, kui lasta käest ei soovi neid. Sa proovi uusi teid, see juurde loobi teid, sest loome kriise tüdi musju tabab pooli meist. Kui mööda noodid seis, peatu ära kiirusta, time out võtta asjad paika jälle nihuta. Vanad uksed vajadusel kinni viruta ja keitsid tõmba jalga natukene jalgu siruta, siruta.
Seis peatu ära kiirusta, time out võtta asjad paika jälle nihuta,
nihuta.
Vanad uksed kinni viruta ning aja ennast üles natukene jalgu siruta.
Mine, mine ja vaata ringi saa.
Lihtsalt natukeseks eemale ja lasta settida neil teemadel kui vaja veel ja veel kuni majas selgus sees on ja veenab see astu edasi ka siis kui kõrval teele keerab vee uus keskkond uut hingamist juurde annab siit tilk tilga haaval elu merre suurde kannab siis voola kaasa mitte ära vastu tuulest alla punnitades langeda võid lõpuks nagu puuleht alla siis kas või korraks põgeme et tulla tagasi paar grammi kulda juures kogemuste pagasis laetud patareid ja magasin elu on ju niigi lühike ning käega lüüa jõuab alati, alati.
Põgene, et tulla tagasi, paar grammi kulda juures kogemuste pagasis,
pagasis.
Laetud patareid ja magasin, alla vanduda ning käega lüüa jõuab alati.
Mine, mine ja vaata ringi saa.
Saade on salvestatud 2020. aastal.